Gepdiýen razy artyk radiosy. Assalamu aleykum adly dinleýijiler. Şunu 2025-nji ýylyň 11-nji marty hepdeniň seýşenbi günü. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda Wörsiýetde okuyan türkmen ýaşlary ýurduna deportasiýa edilýär. Häkimetler suw üçinçiliginden ardy edýän raýatlaryň sanyny polisiýa tapşyrýar. Olara basyş edilýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esas bölegine geçmeden öňe täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Европа Бирлешинин Туркменстан акуекилети 10-нчы мартта Европа парламентинин делегациясынын Яңякыны Туркменстана манашырын сапарынын жемлери боюнча беяна чап этти. Меркез Азия урттарынын кызматташык топорунун башчысы Жузеппина Принчинин жол башчылыгына ки Европа парламентинин векилети 25-27 февралда Туркменстана сапарда болду. Бу сапарын чаклырын Туркменстан Европа Бирлешиги парламентара диалогунун 8-нчы мажилиси хем кечирилди. Кепешлердин давамына тараптар Туркменстанын Европа парламенти менен кызматташыгына жогору баха бердилер деп Туркменстан Daşary işleri ministrligi aýdýar. Europa parlamentiniň wekileti adam hukuklaryny gorumak, gender deňligi we raýat jemgyýeti guramalaryna goldaw bermek ýaly ugurlardaky özgertmelere de üns çekdi. Taraplar Türkmenistanyň bitaraplyk siýasatyny hem de onuň sebit durnuklulygyny saklamakda rolyny şeýle energetika we transport podoklaryna ötüşleri notadylar diýip Europa Birleşiginiň Türkmenistanyňky wekileti aýdýar. Bu sapary Europa parlamentiniň hem de Türkmenistanyň barha çyzylmaşan geosiýasy şertlerde birnäçe ugurlarda şol sanly adam hukuklary iki taraplyň hyzmatdaşlyk we sebit nukluluğu yal uğurlordu öğdara ığrarlılığının notayar deyip Evropa Birleşiğinin Türkmenistan'a vekiliyet aydar. Siriyanın hükümet güçlerinin son günlerde Alevi tazlıklarına değişti Asudor ayetlerinin yüzlerçesini öldürünlüğü haber verilenden sonra Birleşen Milletler Uğraması ve Birleşen İştahatlar Siriye hakimiyetlerini kıssalı çare görmeye çağırdı. Siriyanın Düyü Britanya derleşen adam kukluru önce observatoriyosu 8. Mart'ta Latakia vilayetine ağdırılan Bashar al-Assad rejimine vefadar sevişsizlerle hükümet güçlerinin arasına 2 gün devam eden çakmışlıklarda Alevi tazlık Lordan deýişi 745 Asudor aýatyň öldürilendigini özüniň anyklandygyny aýtdy. Siriýanyň demokratik gunwatarynaky kenar ýaka sebitlerde Asudor aýatlarynyň öldürilmegi bes edilmeli diýip BMG-nyň adam hukuklary boýunça başlygy Walker Türk 9-njy martda beren beýanatyny aýtdy. ABŞ-nyň döwlet sekretary Marco Rubio Siriýanyň wagtlyk hökümetini soňky günlerde Siriýanyň aýdyk toparlaryna garşy alınyp barýan gyrgynçylyklara gatnaşan radikal islamçy terroristleri şol sanada daşary ýurtda jihadçylary jogapkärçiligi çekmäge çagyrdy. Birleşen Ştatlar Siriýanyň dini we etniki aýdyklary goldoyar deyip Rubio 9-cu Mart'ta veren beyanatını aytti. İran hem de Rusya bilen yaranlık eden Asad rejimi dekabrda hökümetten adarlanan sonra bolup geçen İngerbet zorlukta çakmışıklar 6-cu Mart'ta yüde çıktı. Reuters ve Al Jazeera aglavası esasan ayarlardan çağılardan ve karra adamlardan olan onurçı adamın Rusya'nın Latakia vilayetindeki Himeymi muharibi bazasına bosup baranını haber verdi. Rus hükümetler bu boyunca badava tesvir vermedi. Angliýanyň bankynyň hem de Kanadanyň bankynyň öňkü başlygy Mark Carney Kanadanyň iş başynaky Liberal Partiýasynyň ýol başçysy wezipesine saýlandy. Ol ýanwar aýynda özüniň işden çekilýändigini ulan eden Premier Minister Justin Trudeau'nun oruna geçer. Öz partiýasynyň ýol başçysy saýlamak boýunça geçiren içerki ses berişigini Trudeau'nun hökümetinden bormadyk ýeketäk agdawlan Carney sesleriň 86 ötürümini aldy diýip BBC habar berýär. Ol öz çykyşyna Kanadanyň asla Birleşen Ştatlaryň bir bölegi bormajakdygyny aýtdy we Donald Trump öz ýurduny hem de onuň baýlyklaryny almaga synaşmak Taipodi, Braden Kanada'nın asla ABŞ'nın 51. ştatı bolmajakdygyny tutan ýerlilik bilen aýdan Trudeau özüniň hoşlaşyk çykyşyna özü ýurdunyň egzistensial ýagny barlyk krizisi bilen ýüzbe-ýüz bolýanyny aýtdy. Kerry boýunça iqtisadçy bilen Mark Carney 2008-2013 ýyllar aralygynda maliýe krizisi döwründe Kanada'nın bankynyň ýol başçysy boldy. Ol soňra Angliýanyň bankyny dolandyrdy we Trudeau'nun iqtisadiýet boýunça geňeşçisi boldy. Ýöne soňky wagtlarda Trudeau'nu iqtisady meselelere üns bermedikde tanqidledi. Justin Trudeau 2013 ýyldan beri Liberal Partiýany dolandyrdy. Ol 2015-nji ýylda Kanadanyň Premier Ministri wezipesine saýlandy. Trudeau hökümet krizisiniň arasyny 2025-nji ýylyň 6-njy ýanwarynda wezipeden çekilýändigini ulan etdi. Özbekistan we Türkmenistan iki ýurdun arasyny erkin söwda tertibini girdiýär diýip Özbekistanyň maýa goýum senagat we söwda ministrliginiň metbuat gurulugy aýtdy. Bu tertip 2025-nji ýylyň 20-nji fevralyndan başlap güýje girdi. Munyň netijesinde iki ýurdun çäklerine öndürilen önümlere degişli gümrük paşlary ýatyryldy diýip ministrliginiň beýanatyna aýdylýar. Beýanatda bu düzüniň käbir önümleri öz içine almaýanlygy belleniýär. Galiberse de haritlaryň öýdara söwdasy boýunça bar bolan çäklendirmeler ýatyrylyp söwda proseduralary sadalaşdyrylypdyr. Hususan Türkmenistana import edilýän sement önümleri dokma önümleri, mebil ayna önümleri, su gızdırıcılar, plastik ve polipropilene önümleri, halibertede et önümleri, pahata yağyalı haritlara değişik gümrük parçaları yatırılıptır. İki yurdun arasına sevda dolanışıgı 2024 yılda 1,14 milyar dolara bara var olup bu görküzücü onun önkü yerbilen dengeştirilerine 5,10 ve şükürüm arttı deyip ministerlik aydiyar.